Já děkuju za slovo. Nevím, jestli vzácný host, teda, tak bych se úplně necítil. Tak i já vás vítám na téhleté bohoslužbě a aspoň od některých přináším pozdravy z Havlíčkova Brodu, ty, se kterými jsem se viděl ještě dneska ráno, tak vás zdraví. A chtěl bych společně s vámi otevřít Bibli, společně s vámi otevřít Boží slovo a zamýšlet se nad ním. Nevím, jestli si vzpomenete. Byl jsem tady možná někdy na konci minulého roku, už je to pár měsíců, a dvakrát vlastně jsem tady s vámi otevíral biblickou knihu Rut ze Starého zákona. A tak bych chtěl na to navázat a chtěl bych v tom pokračovat. Vlastně my jsme dvakrát otevřeli tu první kapitolu knihy Rut a maličko to zkusím připomenout. Je to vlastně kniha, celá ta kniha je o jedné židovské rodině z Judska, z té judské země. Byl to Elimelek, jeho žena Noemi a jejich dva synové, kteří bydleli v judském Betlémě a kvůli hladu, který tam panoval, tak se odstěhovali do moábské země. Ti dva jejich synové se tam oženili, vzali si tam dvě moábské dívky, ale i ten manžel Noemi, i ten Elimelek, i oba dva ti synové tam zemřeli. A Noemi se pak rozhoduje, že se vrátí zpátky do Betléma. Ty dvě snachy říkají, že půjdou s ní, ona je přesvědčuje, ať nechodí, ať zůstanou, že přece jenom doma to budou mít lepší. Tak jedna z nich teda se obrací a vrací se domů ke své rodině a ta druhá Rut vlastně zůstává s Noemi a jde s ní do Betléma. A my, když jsme vlastně poprvé mluvili, tak jsme mluvili o rozhodování. Bylo to rozhodnutí toho Elimeleka odejít z Betléma, pak rozhodnutí Noemi vrátit se a rozhodnutí té Rut, že půjde s Noemi. Mluvili jsme o rozhodování, mluvili jsme o tom, že si neseme důsledky svých rozhodnutí z minulosti. Mluvili jsme o tom, že každé rozhodnutí, nebo že jedině rozhodování společně s Pánem Bohem má smysl a každé rozhodnutí, které negativně ovlivní můj vztah k Bohu, je špatné rozhodnutí. Po druhé jsme si připomněli to krásné vyznání té moábské dívky Rut, která vlastně, když Noemi přesvědčuje, aby se vrátila zpátky, tak ta Rut tam říká takové to krásné vyznání: kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu, tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh mým Bohem, kde umřeš ty, tam umřu i já, rozdělí nás od sebe jen smrt a ať mi Pán Bůh udělá to, co on uzná za vhodné. Tak velice krásné slovo. A na základě toho vyznání i na základě toho rozhodnutí té Rut, pak jsme si říkali, že tam můžeme vidět i vlastně takové znaky obrácení, že jednak je v tom vidět osobní víra, není to jenom vlastně vyznání lásky k té Noemi, vlastně k té své tchýni, ale vlastně Rut se tam vyznává i k Pánu Bohu, k lásce Pánu Bohu. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Takže je tam osobní víra, je tam připojení se k Božímu lidu, musí tam být rozchod s minulostí, je tam i velká cena toho následování, kterou ta Rut musí zaplatit a pak je tam i ta vytrvalost až do konce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. A já bych v tom příběhu teď chtěl pokračovat, takže otevřu druhou kapitolu knihy Rut. Pokud máte Bible, můžete otevřít se mnou, anebo můžete sledovat ten text zde na projektoru. Pokud máte ekumenický překlad, tak se omlouvám, většinou čtu z ekumenického překladu, ale dneska jsem si vzal studijní překlad, protože v některých věcech, na které právě chci ukázat, je ten studijní překlad přesnější, tak se omlouvám, budu číst ze studijního překladu. Takže druhá kapitola knihy Rut. Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka z Elimelekovy čeledi, jménem Boaz. Moabka Rut řekla Noemi, dovol mi, ať jdu na pole a pozbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla, běž, má dcero. Šla, až došla na pole a sbírala za ženci. Ocitla se náhodou na dílu pole patřícím Boazovi, jenž byl z Elimelekovy čeledi. Boaz právě přišel z Betléma a řekl žencům, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, Hospodin ti požehnej. Boaz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci, čí je tahle dívka. A ten nad ženci ustanovený služebník mu odpověděl a řekl, to je moabská dívka, která se vrátila spolu s Noemi z moabské krajiny. Řekla mi, dovol, ať sbírám a schromáždím, co zbylo v pokosech za ženci. Přišla a zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen chvilku pobyla doma. Boaz řekl Rut, slyšela si přece, má dcero, ať nechodíš sbírat na jiné pole. Již odsud neodcházej. Přidrž se nyní mých služek. Zaměř své oči na pole, které budou sklízet, a choď za nimi. Vždyť přikazuji služebníkům, aby se tě nedotýkali. A budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z té, kterou služebníci načerpají. Tehdy padla na tvář, poklonila se k zemi a zeptala se ho, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích, že jsi z mě všiml, i když jsem cizinka. Boaz jí odpověděl a řekl, je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže, že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který jsi nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek a ať je dovršená tvá odměna od Hospodina Boha Izraele, pod jehož křídla jsi přišla najít útočiště. Na to řekla, kéž naleznu milost ve tvých očích, můj pane, protože jsi mne potěšil a protože jsi mluvil k srdci své otrokyně, ačkoliv já nejsem rovna žádné tvé otrokyni. V době jídla jí Boaz řekl, přistup sem, pojez chléb a namoč si sousto v octě. Posadila se poblíž ženců. Nabídl jí pražené zrní a ona pojedla, nasytila se a ještě jí zbylo. Pak vstala, aby sbírala. Boaz přikázal svým služebníkům, i když bude sbírat v pokosech, neponižujte ji, spíš pro ní i schválně upouštějte z hrstí a nechte ji, ať sbírá, a nenapomínejte ji. Tak sbírala na poli až do večera a to, co nazbírala, vymlátila, byla toho asi éfa ječmene. Odnesla si to a přišla do města. Když její tchýně viděla, co nazbírala, a když vyndala a dala jí, co jí zbylo po nasycení, tu se jí tchýně zeptala, kde jsi dnes sbírala, kde jsi pracovala. Buď požehnán ten, kdo si tě všimnul. Oznámila tedy tchýni, u koho pracovala. Jméno toho muže, u kterého jsem dnes pracovala, je Boaz. Na to Noemi své snaše řekla, on je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Noemi jí dále řekla, ten muž je náš příbuzný, je jedním z našich vykupitelů. Moabka Rut pak řekla, dokonce mi pověděl i toto, přidrž se služebníků, které mám, dokud nebude celá moje sklizeň dokončena. Tehdy Noemi řekla své snaše Rut, dobře, má dcero, že budeš vycházet s jeho služkami a nebudou na tebe dorážet na jiném poli. Přidržela se tedy Boazových služek, aby sbírala až do konce sklizně ječmene a pšenice a přitom bydlela se svou tchýní. Tak tolik z Božího slova. Jestli mi dovolíte, tak se kratičce pomodlím, než začneme nad tím slovem přemýšlet. Pane Bože Otče náš, tak já ti moc a moc děkuju za tvoje slovo. Tvoje slovo je pravda. ty nám v něm toho spoustu ukazuješ. Tak ti děkuju i za to, co jsme teď mohli otevřít a číst. A chci tě moc prosit, aby svým Duchem Svatým si byl mezi námi a uprostřed nás a otevíral naše srdce, abychom mohli slyšet a rozumět to, co z toho svého slova nám chceš říct. Amen. Když bych se vás na začátku zeptal, o čem je vztah s Pánem Bohem? Tak to je, není to možná úplně jednoduchá otázka. A možná těch odpovědí bych dostal spoustu a všechny by byly pravdivé nebo správné. Ale na základě toho dnešního textu, který jsme četli, bych chtěl mluvit o jedné věci, o které je vztah s Pánem Bohem, a to je milost. Chtěl bych mluvit o milosti. Ta druhá kapitola začíná zvláštní informací, takovou jednou větou. Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka, který se jmenoval Boaz. Najednou z ničeho nic tady autor toho textu dá takovouhle větu. Jako bych chtěl říct, tohle to je důležité. Až se tenhle ten člověk objeví na scéně, tak si toho všímejte a dávejte si pozor, protože to za něco stojí. A vlastně hned po téhleté informaci Ruth prosí Noemi, aby ji pustila na pole sbírat klasy. Vlastně oni se vrátili hned v čase žní, to tam čteme na konci té první kapitoly, začínala sklizeň ječmene. A Ruth vlastně hned jak přijdou, začíná naplňovat slib, který té své tchýni dala, že se o ní bude starat. A tak jde na pole paběrkovat. Ona totiž je na půdě Izraele, už jsou v Betlémě, a Pán Bůh pamatuje na ty, kteří jsou chudí, kteří jsou nemajetní, anebo kteří jsou cizinci a přistěhovalci. Pán Bůh totiž ve svém zákoně zařídil, aby na tyhle ty lidi bylo pamatováno. Když se podívám do Levitiku, do 19. kapitoly, tak tam čtu, až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. Necháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Pán Bůh chce, aby ti, kteří jsou chudí, ti, kteří jsou nemajetní, nebo ti, kteří jsou přistěhovalci, nic nemají, aby nebyli odkázaní jenom na žebrání. Pán Bůh chce, aby si byli schopni zajistit alespoň jakési minimum pro svůj život. Ale Pán Bůh také chce, aby něco nedostali úplně bezpracně. Je to naprosto odlišné často od našeho sociálního systému, který máme u nás. Oni pokud chtěli, museli sami vyvinout nějakou snahu a museli vlastně jít pracovat. Já jsem možná i když v té předchozí kapitole jsme o tom mluvili, tak vlastně jsem říkal, že jsme ve starověku a že tady nefungoval žádný sociální systém. Není to tak úplně pravda. Pán Bůh ve svém zákoně na to pamatoval a zařídil vlastně jakýsi sociální systém, aby to tam nějak fungovalo. V Izraeli Pán Bůh svými zákony ten sociální systém nějak nastartoval, nějak rozběhnul. Ovšem otázka je, jestli ho Izraelci dodržovali. Jestli vlastně dodržovali to, co jim Pán Bůh v tom zákoně dal. A proto proto tady Ruth říká tu zvláštní větu, když odchází, tak říká, půjdu na pole a budu sbírat klasy za někým, v jehož očích najdu milost. Ona tuší, že to není jen tak, že může někam přijít a vyhodí, že může někam přijít a budou jí nadávat a bude mít jenom problémy. A tak vlastně ona chce jít někam za někým, kdo bude dodržovat ty boží zákony a u koho najde milost. A tak vlastně v tom textu třikrát nacházím slovíčko milost. A proto jsem použil studijní překlad, protože skutečně je tam slovo milost a ekumenický překlad to překládá trochu jinak. Tak proto jsem použil ten studijní. Verš druhý, půjdu za někým, u něhož naleznu milost. To už jsme si říkali. Pak v 10. verši, kdy ona teda se setkává s tím Boazem, tak před ním padá na kolena a říká, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích. A potom ve 13. verši vlastně Ruth znovu prosí toho Boaze a říká, kéž naleznu milost, jako by říkala, prokazuj mi tu milost i dál, i nadále. Tak vlastně třikrát tady slyšíme o milosti. Ruth hledá milost, Ruth ji nalézá a vlastně prosí o milost, aby ji mohla dostávat dál. Tak to jsou tři věci, na které bych chtěl ukázat. To první je hledaná milost. Ruth jde hledat milost. Když bych se vás zeptal, co to je milost, tak jak byste odpověděli? Co je milost? Zkuste povědět, klidně. Prezident dává milost, ano. Nezasloužený dar, ano. Ano, ano. Kdybychom se na to podívali vyloženě jenom z pohledu práva, jakoby právního, tak je to nevymahatelné a nezasloužené odpuštění trestu. A kdybychom se na to chtěli podívat z hlediska křesťanství, tak je to boží laskavé jednání s člověkem bez ohledu na jeho zásluhy anebo na jeho poklesky. To slovo milost se moc nepoužívá, i když v poslední době nebo v nedávné době bylo občas skloňované i v médiích. Nevím, jestli si vzpomenete, není to tak dávno, co prezident Zeman dal milost Kájinkovi, tak to bylo hodně propírané téma. A u našich sousedů na Slovensku vlastně se hodně řešilo to, když Mečiar dal milost vlastně a pustil na svobodu ty, kteří unesli prezidentova syna, tak se tam zase hodně řešilo, aby tohle to vrátili zpátky, aby tu milost zrušili. Třeba jenom kolem toho Kájinka jsem četl obrovské množství rozporuplných reakcí. Jak to, že je to vrah, který si má spravedlivě odsedět to, co udělala. Jak to, že ho někdo může pustit? Já teďka nechci řešit, jestli byl nebo nebyl, nebo udělal, neudělal, ale napadla mě, u toho mě napadla jedna taková věc. Ruth šla hledat milost. V podstatě jsem přesvědčený o tom, že každý z nás, a teď nejenom z nás, jak jsme tady, ale každý člověk potřebuje milost, i když si to možná ten člověk neuvědomuje. Každý člověk potřebuje milost. I když si to neuvědomujeme, anebo si to třeba nechceme přiznat. A často jednáme tak, že když se díváme na druhé lidi, to je to, co jsem si u toho Káinka uvědomil, když se díváme na druhé lidi, tak vyžadujeme spravedlnost. On něco udělal a on za to musí trpět. On si to musí odsedět. On si zaslouží spravedlivý trest. Jenomže když se díváme na sebe, tak si tu vinu často nepřipouštíme, a nebo toužíme po milosti a po odpuštění. Tak nevím, jestli to tak máte taky, jestli to máte taky takhle nastavené. Zkuste se podívat trošku na sebe a přemýšlet. Ale v podstatě je to tak, že hledáme milost stejně jako Rut a tu milost potřebujeme. A teď v tom příběhu čteme takovou zvláštní větu. Čteme tam, že ona se náhodou ocitla na poli, které patřilo Boazovi. Myslíte si, že to bylo náhodou? Já jsem přesvědčený o tom, že to nebylo náhodou, že to nebyla náhoda. Ona jde hledat milost a ona vůbec netuší, že je tady někdo, kdo jí tu milost už dal. Že je tady Pán Bůh, který tu milost už dává. A vlastně je to on, kdo ji přivádí na tohleto pole. To není náhoda. Jsem přesvědčený o tom, že u Pána Boha neexistují náhody. A když se podívám jenom na svůj život, tak mnohokrát ve svém životě jsem si mohl říct, to se náhodou tak přihodilo. A když se podíváte zpátky, když se pak za nějakou dobu podívám zpátky, tak najednou vidím ty jemné boží zásahy do toho mého života a moc si uvědomuju to, že to není náhoda. Že to je boží vedení, kdy Pán Bůh zasahoval do toho mého života a nebyly to náhody. On zasahuje, on nás vede nějakým způsobem a kolikrát si to vůbec neuvědomujeme, ani o tom nevíme. Takže to bylo to první, hledaná milost. Rut šla hledat milost. To druhé, milost nalezená. V tom příběhu přichází na scénu Boaz, teď se konečně objevuje, jak jsme měli tu informaci v prvním verši. Nechává jí sbírat a teď se ptá, co to je zač, co je to za ženskou, která mi tady sbírá. A od toho vedoucího tam těch ženců se dozvídá, to je moabská Rut, která přišla z Noemi. A vlastně ten služebník, on jí tam dává krásný svědectví. On říká, ona od rána stojí na nohou a maká, pracuje. A teď ten Boaz jí volá k sobě, mluví s ní, říká, nechoďi nám, zůstávej na tomhletom poli, choď za mými ženci, tady tě nebude nikdo vyhánět, zůstaň zde, tady budeš v klidu. A vlastně ona před ním padá na kolena a ptá se, jak to, proč? Proč jsem našla milost u tebe? A já mám pocit, že to je možná jediná otázka, která v té souvislosti s milostí přichází na mysl. Proč? Proč já? Proč já mám dostat tu milost? A v té otázce i v tom, jak ta Rut vlastně tam přistupuje k tomu Boazovi, tak je vidět to, že ona si uvědomuje, že vlastně já toho nejsem hodná. Jak to, že ty mě, cizince, prokazuješ něco takového? Já si to nezasloužím. Já nemám, proč bys ty se ke mně takhle choval. Takže to jedno, co u ní vidíme, obrovskou pokoru. Já si to nezasloužím. Proč já? Je v tom vidět údiv, překvapení, ale je v tom vidět i velká vděčnost za to, že i když si to nezasloužím, tak ty mi něco takového dáváš. A tam najednou slyšíme i takovou zajímavou Boazovu odpověď, protože on jí říká, protože ses přišla ukrýt pod křídla Boha Izraela. Protože ses přišla ukrýt pod křídla Boha Izraela. Jakoby jí vlastně ten Boaz říkal, ne já, ale Bůh Izraele ti prokazuje tuto milost. On ti dává milost. A já mám pocit, že často je to tak někdy i v našich životech, že Pán Bůh někdy chce použít tebe nebo vás, abyste prokázali milost někomu druhému. Jestliže ty sám si přijal milost od Pána Boha, od něj, on tě možná chce použít k tomu, abys prokázal milost někomu druhému. Aby skrze tebe někdo druhý mohl zažít a zakusit Boží lásku a Boží přijetí. Aby se skrze tebe někdo druhý mohl setkat s Boží milostí. Takže to bylo druhé, nalezená milost. A to třetí je vlastně milost, která pokračuje. Ruth hledala milost, Ruth našla milost a když mluví s Boazem, tak přichází s takovou velice smělou prosbou a říká, kéž naleznu milost ve tvých očích. V podstatě to znamená, prokazuj mi tu milost dál. A Boaz skutečně prokazuje. Říká, zůstávej s námi, dívej se, kde budou moji lidé a tam choď, dostaneš najíst, napít, tady si vždycky vem, co potřebuješ. A pak vlastně tajně říká těm svým žencům, nechejte ji, i když bude sbírat mezi snopy, nezahánějte ji, dokonce upouštějte klasy a nechávejte ji na zemi, ať toho má dost. A tak vlastně Ruth získává všechno, co potřebuje, až dokonce sklizně. Přichází domů, teď ukazuje Noemi, co všechno nazbírala, dokonce jí dává jíst i z toho, co jí zbylo, z toho jídla, které dostala. A když se Noemi dozvídá, vlastně u koho sbírala, nebo kde získala tu milost, tak říká, Boaz je náš zastánce. Je to, znovu se tady dostáváme vlastně k tomu Božímu zákonu, kde Pán Bůh pamatuje na sirotky, na vdovy, pamatuje na ty, kteří nic nemají. A je tam mnoho takových věcí, které Izraelci měli dělat a mnohokrát nedělali. Dokonce jedna z těch věcí je, že pokud zůstala vdova po nějakém muži, tak bratr a neměla děti, bratr toho muže nebo nejbližší příbuzný si ji měl vzít, aby vlastně splodil potomky a aby ten rod nevymřel. Nebo nejbližší příbuzný měl vykoupit pole, pokud někdo musel z nějakého důvodu vlastně prodat pole, aby si zachránil nebo aby vůbec aspoň měl nějaký potřebný živobytí, měl vykoupit to pole, blízký příbuzný. Spoustu takových věcí bychom v tom zákoně našli. A Noemi říká, Boaz je takovýhle náš zastánce. On je náš příbuzný. Vlastně tato kapitola končí velice nadějnou zprávou. Je zde někdo, kdo je náš zastánce. Je tady někdo, kdo je náš vykupitel. Přesně tak tam to slovo zní. Je zde někdo, kdo je náš vykupitel. A já bych tady se chtěl odrazit a podívat se už na poslední bod, který bych chtěl říct. Je zde někdo, kdo je náš zachránce, kdo je náš vykupitel. Milost je vůbec nejzákladnější téma křesťanství. Pán Bůh pro nás roztáhnul svoje ruce, tak jako ta orlice roztahuje svoje křídla, aby chránila svoje mláďata, tak Pán Bůh pro nás roztahuje svoje ruce na Golgotském kříži. Každý z nás, každý člověk se provinil proti Bohu. A nikdo, žádný člověk, pokud by se měl postavit před Pána Boha, tak neobstojí. Nemá šanci obstát před Božím soudem. A právě proto, že nikdo nemá šanci obstát, právě proto posílá Pán Bůh svého syna, Pána Ježíše Krista, a odsuzuje ho místo mě, místo tebe, místo každého člověka. Pán Bůh posílá zastánce, posílá vykupitele. A Ježíš na Golgatě přináší milost, přináší lásku, přináší odpuštění a přináší záchranu. A jeho milost není jednorázový akt, to není jednorázová akce. Je stálá, je nevyčerpatelná a my se do ní můžeme ponořit a můžeme jenom žasnout. Proč já? Život v milosti je život v úžasu. Ruth padá před Boazem na kolena a ptá se, proč já? Proč se vůbec o mě zajímáš? Život v milosti je život v úžasu, v pokoře. Já toho nejsem hoden, ale ty mi, Pane, dáváš milost. A je to o velké vděčnosti. Život křesťana je život z milosti. Všechno je milost. To, že jsem ráno vstal, to, že tady můžu teď stát, to, že mám práci, to, že vůbec nějak funguju, všechno je jenom a jenom milost. A díky Pánu Ježíši Kristu je všechno mezi mnou a Bohem dané do pořádku. Já jsem si to nezasloužil, nejsem toho hodný, ale každý den v úžasu hladím a děkuju Pánu Bohu za jeho milost. Ta milost je pro každého, ta milost je i pro tebe. A teď je tam otázka, jestli ji chceš přijmout. Amen.